ได้เห็นว่าท่านผู้เขียนเนี่ยได้ให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องของเนปีดอซึ่งเป็นราชธานีใหม่ของพม่าเนี่ยไว้มากพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นผมก็อยากจะช่วยเติมเต็มหนังสือเล่มนี้ให้เข้ากับว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าเล็กน้อยเข้าไปในคุณค่าของหนังสือที่มีอยู่แล้วก็คือว่าพูดถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการย้ายราชธานีของพม่านะครับผมอยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าเมื่อเราพูดคำว่าเนปีดอเนี่ยนะครับคนไทยก็จะเข้าใจว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อของเมืองนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยถือเป็นราชธานีของพม่ามาแทนนครย่างกุ้งนะครับแต่ถ้าท่านมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เนี่ยชื่อหรือคำว่าเนปีดอเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นชื่อเฉพาะของที่ใดที่หนึ่งอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันคำว่าเนปีดอในภาษาพม่ามีความหมายตรงตัวว่าราชธานีด้วยเหตุประการชนี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพม่าเนี่ยมีราชธานีหลายราชธานีนะครับอย่างเช่นพุกามเนี่ยนะฮะก็มีชื่อเฉพาะของตัวเองถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะพอดีก็คนไม่ทันรู้สึกจะอริมันธนปุระอะไรสักอย่างแต่ว่าความหมายเฉพาะตัวก็คือว่าเมืองที่ไม่อาจจะมีศัตรูใดต่อรบด้วยได้นะครับหรืออย่างเช่นจะคุ้นเคยกับชื่อเมืองอังวะเนี่ยชื่อในจริงๆเนี่ยคือรัตนปุระนะฮะคือนครแห่งอัญญมณีนะครับถ้าเมืองตองอูที่เรามักจะคุ้นเคยในวรรณกรรมของยาขอบผู้ชนะสิบทิศเป็นหนึ่งในตองอูเนี่ยชื่อเป็นทางการก็คือเกตุมวดีตองอูนะครับเราก็เรียกกันว่าตองอูส่วนหงสวดีเนี่ยเป็นชื่อมอนนะครับแล้วก็พม่าก็ได้มาอาศัยเมืองนี้เป็นราชธานีที่ผมยกตัวอย่างพอเป็นสังเขปนี้เนี่ยเพื่อจะให้ท่านได้เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นพุกามก็ดีอังวะก็ดีตองอูก็ดีหรือหงสวดีก็ดีเหล่านี้ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยล้วนเป็นเมืองราชธานีหรือเป็นเนปีดอทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเนปีดอซึ่งมีความหมายว่าราชธานีหรือเมืองหลวงจริงๆแล้วคำนี้เป็นคำกลางนะครับเมืองแต่ละเมืองก็จะมีชื่อเฉพาะของตัวเองแตกต่างกันไปแต่ก็จะมีสถานะเป็นเมืองหลวงแล้วแต่ว่ากษัตริย์องค์ไหนเข้มแข็งก็จะสถาปนาศูนย์กลางอำนาจของตัวเองขึ้นมาเป็นเมืองหลวงคือเป็นเนปีดอขึ้นลักษณะที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลทหารพม่าในช่วงหลังเนี่ยนะครับเมื่อไปตั้งราชธานีหรือเนปีดอขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ได้ใช้คำเฉพาะหรือชื่อเฉพาะอันใดอันหนึ่งอย่างเช่นว่าจะเป็นรัตนปุระหรืออะไรก็ตามทีใช้คำซึ่งเดิมทีในอดีตเป็นคำกลางคือราชธานีเนี่ยมาเป็นชื่อเรียกชื่อเมืองเฉพาะที่ตั้งขึ้นเป็นราชธานีเพราะนั้นคำว่าเนปีดอซึ่งในความหมายของพม่าแล้วก็คือเมืองหลวงย่างกุ้งก็เคยเป็นเนปีดอในปัจจุบันจึงกลายมาเป็นชื่อเฉพาะด้วยคือเป็นชื่อราชธานีของพม่าทำอย่างนี้ก็เพื่อให้รู้กันซะว่าปัจจุบันเนี่ยราชธานีนั้นเนี่ยอยู่ที่เนปีดอนะครับส่วนย่างกุ้งนั้นเนี่ยทางพม่าถือว่าถึงแม้จะเคยเป็นราชธานีมาก่อนก็ดีแต่ไม่ได้เป็นราชธานีที่ผู้ปกครองพม่าสถาปนาขึ้นมาเป็นราชธานีที่เจ้าอาณานิคมอังกฤษเป็นผู้สถาปนาขึ้นมาภายหลังสงครามอังกฤษพม่าครั้งที่2คือในปี1852ก็ต้องการจะตั้งเมืองศูนย์กลางหรือราชธานีของรัฐในหรือดินแดนในปกครองอังกฤษขึ้นก็เลยตั้งย่างกุ้งขึ้นมาเป็นเมืองหลวงแล้วก็เลยถูกใช้เป็นเมืองหลวงสืบเนื่องกันมาจนกระทั่งพม่าได้รับเอกราชในวันที่4มกราคม1948นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจความหมายของคำนี้ ทีนี้ก็มาในประเด็นว่ามีการย้ายเมืองหลวงเราก็บอกว่าพม่าเนี่ยย้ายเมืองหลวงบ่อยนะฮะเดี๋ยวก็ย้ายเมืองหลวงจากที่โน่นไปที่นี่ที่นี่ไปที่นั่นผมก็เลยอยากจะทำความเข้าใจในชั้นต้นนี้ก่อนว่าเมื่อพูดถึงการย้ายราชธานีของพม่าเนี่ยนะครับการย้ายราชธานีในความรู้สึกนึกคิดของผมจริงๆเนี่ยนะฮะคือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นในช่วงหลังคือในยุคสมัยที่พระเจ้าอลองพญาได้ขึ้นมาปกครองและสถาปนาราชวงศ์สุดท้ายของพม่าขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นการย้ายราชธานีอยู่บ่อยครั้งเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าย้ายจากไหนไปไหนบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับเราไม่เห็นลักษณะการที่พระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งวันดีคืนดีก็เบื่อเมืองที่ตัวเองปกครองอยู่ก็นะฮะขนย้ายอาณาประชาราษฎรไปตั้งเมืองใหม่อันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่นิยมทำกันนักในยุคประวัติศาสตร์สมัยแรกๆของพม่าถ้าอย่างนั้นทำไมพม่าจึงมีราชธานีหลายแห่งนักล่ะอย่างเช่นมีผู้กามมีอังวะตองอูหงสวดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าท่านไม่คุ้นกับที่ตั้งของเมืองเหล่านี้ผมก็มีแผนที่มาให้ดูหน่อยพอดีแผนที่นั้นเล็กไปนิดหนึ่งน่าเสียดายนะครับแต่ว่าตัวแผนที่นี้ก็จะมีการแสดงว่าอย่างเมืองผู้กามก็จะอยู่ทางตอนเหนืออังวะอัมรปุระอะไรเหล่านั้นก็จะอยู่ทางตอนเหนือจากผู้กามขึ้นไปอีกนะฮะเอาเป็นประมาณว่าผมกลับมาที่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วผมอยากจะคุยให้ฟังอย่างนี้ว่าพม่าในสมัยโบราณเนี่ยมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าของไทยหรือสยามประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยย้ายราชธานีเนี่ยเท่าไหร่นะเราจะเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้ถูกสถาปนาเป็นราชธานีและคงสถานะความเป็นราชธานีต่อเนื่องถึง417ปีนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราไม่ค่อยเจอในกรณีของพม่าถามว่าทำไมล่ะเราถึงไม่ค่อยเจอในกรณีของพม่าทั้งนี้เพราะว่าในยุคสมัยแรกของพม่าเนี่ยนะครับการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางที่ใดที่หนึ่งของพม่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เกิดบ่อยครั้งนักในประวัติศาสตร์นั่นหมายความว่าในอาณาจักรพม่านั้นเนี่ยก็จะมีพระมหากษัตริย์นั้นปกครองเมืองต่างๆหลายเมืองและก็มีสถานะที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันเช่นมีพระมหากษัตริย์ปกครองที่อังวะมีพระมหากษัตริย์ปกครองที่ตองอูมีพระมหากษัตริย์ปกครองที่แปรอะไรเงี้ยนะฮะหลายเมืองและกษัตริย์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีสถานะเท่าเทียมกันยกเว้นในบางยุคบางสมัยเท่านั้นที่กษัตริย์ในเมืองใดเมืองหนึ่งเหล่านี้เนี่ยเข้มแข็งกว่าที่อื่นก็สามารถจะลุกขึ้นนะฮะสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาแล้วก็รวบรวมเมืองต่างๆเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ได้แต่พอสิ้นสุดสมัยของพระองค์ปั๊บอาณาจักรที่รวมกันไว้อย่างหลวมๆนั้นก็จะแตกไปอีกก็จะเป็นกษัตริย์ที่ปกครองตามเมืองต่างๆขึ้นมาอีกต้องรอคอยว่าเมื่อไหร่จะเกิดฮีโร่หรือคนเข้มแข็งจากเมืองใดเมืองหนึ่งขึ้นมาก็จะสถาปนาเมืองของตัวเองนะขึ้นมาเป็นราชธานีขึ้นนะฮะเป็นอย่างนี้สม่ำเสมอมาในประวัติศาสตร์พม่าอย่างเช่นว่าในยุคแรกๆมีพระเจ้าอนรทามีอำนาจมีความเข้มแข็งก็สถาปนาเมืองผู้กามเนี่ยขึ้นมาเป็นเมืองราชธานีใช่ไหมครับพอกษัตริย์ที่เข้มแข็งของผู้กามล่มสลายไปผู้กามอาณาจักรหมดไปก็เกิดบ้านเล็กเมืองน้อยกระจายกันต้องรอเวลาอีกหลายต่อหลายปีจนกระทั่งเกิดคนดีมีฝีมืออย่างเช่นพระเจ้าตะเบงเชเวตี้หรือพระเจ้าบุเรงนองมาสถาปนาเมืองตองอูและก็ตอนหลังก็มากลายเป็นเมืองหงสาวดีเป็นราชธานีในยุคที่พระเจ้าบุเรงนองสถาปนาหงสาวดีเป็นราชธานีก็รวบรวมเหล่าบ้านเล็กเมืองน้อยต่างๆมาอยู่ในพระราชอำนาจพอพระองค์สิ้นพระชนไปปั๊บพระเจ้านันทบุเรงขึ้นมาก็ไปตามดูนเรศวรตอน2ตอน3ตอน4อะไรนั่นนะประมาณนั้นนะฮะเหล่าบ้านเมืองอื่นๆก็แข็งข้อนะฮะไม่ยอมขึ้นก็เกิด เมืองต่างๆแข่งข้อกันพอพระเจ้านันทบุรีหมดอำนาจไปพระเจ้ายองยานก็มาสถาปนาเมืองอังวะขึ้นเป็นราชธานีเป็นอาการเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในประวัติศาสตร์พม่านั้นเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการสร้างความเป็นเอกภาพทางการเมืองเนี่ยต่อเนื่องมาโดยตลอดกษัตริย์ที่จะลุกขึ้นมาสร้างเมืองราชธานีของตัวเองได้ก็ต้องเป็นผู้ที่เข้มแข็งถ้าตัวเองสร้างเมืองของตัวเป็นราชธานีได้ลูกหลานไม่เก่งก็มีกษัตริย์แต่เมืองอื่นเขาก็ตั้งเมืองเขาขึ้นมาเป็นราชธานีใหม่มันก็เลยมีราชธานีหลายแห่งเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเราไปอ่านพระพงศาวดารของเราที่เขียนเกี่ยวกับพม่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพระพงศาวดารก็จะเขียนว่าพระเจ้าตองอูพระเจ้าอังวะพระเจ้าแปรพระเจ้านันพระเจ้านี่แสดงเป็นกษัตริย์กันหมดเลยเห็นไหมฮะไม่มีใครเลยเป็นขุนน้ำขุนนางเป็นกษัตริย์กันหมดนะฮะแล้วก็แต่ว่าศูนย์กลางของตัวที่เข้มแข็งตรงไหนขึ้นมาก็จะเป็นราชธานีได้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราไม่เห็นกับอยุธยาอยุธยาเนี่ยถึงแม้จะมีการเปลี่ยนราชวงศ์แต่ไม่เปลี่ยนเมืองครับยังคงอาศัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีจนกระทั่งกรุงแตกในปีพ.ศ.2310นั่นจึงมีการย้ายราชธานีลงมาเป็นกรุงธนบุรีกรุงเทพตามลำดับแต่ก็ไม่ได้ห่างจากเมืองศูนย์กลางเดิมเท่าไหร่นักแต่ของพม่านี่ก็ไปอยู่กันคนละทิศคนละทางประมาณนั้นนี่คือสภาวะที่เป็นอยู่นะฮะจนกระทั่งวันดีคืนดีนั้นเนี่ยนะฮะตกมาในช่วงหลังคือในช่วงปลายยุคอังวะเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอญลุกขึ้นมาเข้มแข็งมากเลยครับสามารถปราบปรามพม่าลงได้อย่างราบคาบสถาปนาเมืองหงสาวดีขึ้นมาเป็นราชธานีขึ้นมาใหม่ในยุคนั้นเนี่ยมอญขึ้นมาเป็นใหญ่ในผู้การประเทศในพม่าเนี่ยนะฮะเหลือคนดีมีฝีมือเนี่ยหลบเป็นในพานป่านะฮะหลบไปอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งนะฮะชื่อว่าชเวโบนะฮะหมู่บ้านชเวโบคนที่เป็นนายพรานป่าคนนี้เนี่ยชื่อมังอองจยะนะฮะมังอองจยะก็ตั้งตัวเองแข็งข้อไม่ยอมขึ้นกับมอนก็ส่งกองทัพไปปราบมังอองจยะปราบเท่าไหร่ปราบไม่ได้จากชุมนุมเล็กๆก็กลายเป็นชุมนุมใหญ่ขึ้นจนสถาปนาศูนย์กลางทางอำนาจพม่าขึ้นมาแข่งกับมอนศูนย์กลางทางอำนาจนี้เนี่ยมีชื่อว่าชเวโบนะฮะเดนชเวโบแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชื่อเดิมที่เป็นชื่อหมู่บ้านมุกโชโบเดิมนะฮะแต่ไม่สำคัญหรอกฮะที่สำคัญก็คือว่าคนที่ขึ้นมาเป็นใหญ่ที่นี่คือพระเจ้าอลองพญาเนี่ยนะฮะต่อไปท่านก็เปลี่ยนชื่อศูนย์กลางอำนาจของท่านว่าเมืองรัตนสิงห์ตรงนี้ก็เป็นราชธานีขึ้นมาในยุคนี้พระเจ้าอลองพญาเนี่ยแกไม่เหมือนใครนะฮะแกพอแกขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ปั๊บคราวนี้แกก็ได้บทเรียนว่าโอ้โหพม่าอ่อนแอนี่มอญกวาดทั้งประเทศเลยนะฮะไปอยู่ใต้อำนาจของมอญแกก็ลุกขึ้นมาแสดงอำนาจนะฮะปราบมอญซะเฮี้ยนเตียนไปหมดเลยนะฮะจนกระทั่งช่วงนั้นก็มีมอญที่อพยพหนีเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารกษัตริย์อยุธยาอยู่จนเป็นเหตุที่ชักนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าอลองพญาและสายสันตติวงศ์ของพระองค์กับกษัตริย์อยุธยาจนนำพามาซึ่งท้ายที่สุดเกิดสงครามในปี2310แต่ผมจะไม่ลงไปตรงนั้นผมจะลงว่านับแต่เปิดราชวงศ์อลองพญาขึ้นมาเนี่ยนะฮะในยุคหลังเนี่ยนะครับยุคของพระเจ้าอลองพญานี้นี่แหละอยากทราบปีอยากทราบเดือนอะไรเนี่ยนะฮะผมใส่ไว้ในบทนำของหนังสือเนปิดอร์นี่โดยละเอียดไอ้เรื่องที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยเล่าไว้ในเนปิดอร์นี่ด้วยนะครับก็สถาปนาเมืองชเวโบหรือรัตนสิงหะเนี่ยขึ้นมาเป็นราชธานีเมืองนี้เนี่ยมันอยู่ในลุ่มน้ำชิงวินนะฮะอยู่เหนือสูงขึ้นไปแต่ว่าท่านลงมาปกครองหรือยึดเมืองย่างกุ้งเป็นเมืองท่าที่เปิดตัวออกสู่การค้านานาชาติส่วนศูนย์กลางอำนาจเนี่ยตั้งอยู่ที่ชเวโบ นึกซะนึกภาพออกไหมฮะนะพระเจ้าอรองพยาเนี่ยตั้งศูนย์กลางอำนาจที่ชเวโบแต่มาปกครองเมืองย่างกุ้งส่งกองทัพมาปกครองเมืองย่างกุ้งเอาเมืองย่างกุ้งเนี่ยเป็นเมืองท่าผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับว่ารูปของพระเจ้าอรองพยาเนี่ยท่านนึกไม่ได้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ท่านนิพัทท่านก็ได้มีรูปต่างๆของทางเนปีดอมาท่านจะเห็นว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์อย่างใหญ่โตเลยนะฮะขนาดยักษ์มีมหาราช3พระองค์ประทับอยู่หนึ่งในมหาราชตรงนั้นเนี่ยคือพระเจ้าอรองพยาพม่านับถือเหลือเกินว่าเป็นคนที่สถาปนาทำให้พม่าขึ้นมาเป็นปึกแผ่นเป็นตัวเป็นตนได้เกิดอาณาจักรได้ในยุคท้ายนะฮะผมเชื่อว่าจะมากจะน้อยเนี่ยนะครับผู้นำพม่าเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทิ้งประวัติศาสตร์นะครับเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะก้าวไปข้างหน้า2ก้าวเขาจะหันกลับมาดูว่าข้างหลังเนี่ยนะฮะเขาผ่านมายังไงแล้วอาศัยอดีตเนี่ยเป็นบทเรียนเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระเจ้าอรองพยาเนี่ยท่านจะไม่ลงมาเอาหัวเมืองที่อยู่ทางในรัฐมอญเดิมไม่ว่าจะเป็นหงสาวดีก็ดีหรือจะเป็นย่างกุ้งก็ดีเป็นราชธานีหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าไม่สู้ปลอดภัยท่านตั้งฐานกำลังของท่านอยู่ตอนในที่เมืองชเวโบซึ่งท่านคุมกำลังได้เอาตรงนั้นเป็นเมืองหลวงดีกว่าแล้วก็มาปกครองหัวเมืองที่อยู่ทางติดทะเลหรือใกล้ๆทะเลนะฮะผมจะเป็นไปได้ไหมที่ผู้ปกครองพม่าในยุคหลังเนี่ยนะฮะก็คงจะพอจะเล็งเห็นว่าทำเลที่ตั้งของเมืองอย่างเช่นย่างกุ้งเนี่ยอาจจะล่อแหลมต่อการถูกโจมตีจากมหาอำนาจทางทะเลได้และซ้ำก็ย่างกุ้งเองก็มีความเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารอยู่ในช่วงนั้นนะฮะตั้งแต่ปี1988เป็นตัวอย่างเพราะนั้นอยากกันนั้นเลยจำเป็นที่กองทัพควรจะมีศูนย์กลางอำนาจที่ตั้งลึกเข้าไปอยู่ตอนในที่สามารถที่จะมีความมั่นคงเข้มแข็งเปรียบประหนึ่งเมืองชเวโบหรือรัตนสิงห์ซึ่งครั้งหนึ่งพระเจ้าอรองพยาเคยทำมาเป็นไปได้หรือเปล่าก็ไม่มีหลักฐานยืนยันหรอกนะครับผมคิดว่าท่านหม่องเอคงจะไม่ได้ เรียนท่านนิพัทในเรื่องนี้นะฮะแต่ว่าทหารพม่าเนี่ยเขาคิดในเรื่องทำนองอย่างนี้อยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าไปตั้งราชธานีอยู่ที่เนปีดอซะนะฮะเพื่อที่ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเขตที่ปลอดจากความไม่มั่นคงต่างๆนะฮะการจะเดินขบวนการจะเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งทางกองทัพต่างชาติจะรุกเข้าไปมันก็อยู่ไกลแต่ก็สามารถที่จะแผ่อำนาจลงมาคุมเมืองหลวงเดิมหรือย่างกุ้งได้นะฮะผมกลับมาที่กรณีของพม่าคือหลังจากยุคของพระเจ้าอนรทาขึ้นมาและอรองพยาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นธรรมเนียมการย้ายเมืองนะฮะคือกษัตริย์ในราชวงศ์นี้เนี่ยนะฮะมีอำนาจที่เข้มแข็งและสืบสายสันตติวงศ์ต่อเนื่องกันมาลูกของพระเจ้าอรองพยาก็จะค่อยๆลุกขึ้นย้ายเมืองจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งนะฮะอย่างเช่นพระเจ้ามังระหรือเซงพยูเชงซึ่งส่งเนเมียวสีหบดีและมหานรทามาตีกรุงศรีอยุธยาแตกในปี2310นะท่านเป็นต้นคิดเลยนะฮะในยุคสมัยของท่านท่านบอกชเวโบนี่แหมมันเป็นหมู่บ้านมาเก่าแก่บุกโชโบเห็นจะไม่ไหวย้ายไปอยู่เมืองอังวะซึ่งเป็นราชธานีแต่ยุคเก่าดีกว่าท่านก็เลยลุกขึ้นย้ายเมืองจากชเวโบไปอยู่อังวะนึกภาพออกไหมครับนะฮะพอตกมาในสมัยน้องของท่านคือพระเจ้าประดุงหรือโปโดพยานึกถึงใครไม่ได้ก็นึกถึงสงครามเก้าทัพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งกษัตริย์พระองค์นี้แหละครับนำสงครามเก้าทำสงครามเก้าทัพกับเราย้ายเมืองครับจากอังวะไปสร้างเมืองใหม่เลยนะครับชื่ออมรปุระอยู่ไม่ห่างจากอังวะเท่าไหร่หรอกครับนะฮะแปลว่าเมืองที่เป็นนิรันดร์ไม่มีวันสิ้นสูญพระฝรั่งจะแปลว่า Immortal City นะฮะพอ หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ตกมาในยุคสมัยสงครามพม่าอังกฤษครั้งแรกนะฮะพม่าลบแพ้อังกฤษในสมัยของพระเจ้าบาจีดอรู้สึกจะคนพินจะสะกดผิดไปนิดหนึ่งนะฮะต้องบาจีดอพระองค์ก็บอกเอ้ยเมืองอมรปุระนี่ไม่เป็นเมืองเป็นมงคลแล้วล่ะนะฮะในยุคนี้เราก็ลบแพ้อังกฤษอย่าเลยเราย้ายกลับไปอยู่เมืองอังวะดีกว่าท่านก็ย้ายราชธานีนะฮะท่านเป็นหลานของพระเจ้าประดุงหลานตาพระเจ้าประดุงย้ายจากอมรปุระกลับไปอยู่อังวะใหม่นะฮะอยู่ไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้าปาจีดอเนี่ยชื่อว่าสารวดีเนี่ยนะฮะก็ย้ายจากอังวะเนี่ยไปอยู่อมรปุระอีกเห็นไหมฮะย้ายกันมาย้ายกันไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วพอตกมาถึงสมัยของพระเจ้ามินดงนะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายท่านจึงย้ายราชธานีคราวนี้ก็เป็นการถาวรรู้กันไปอยู่ที่เมืองมันเดเลย์ซึ่งปัจจุบันเขาถือว่าเป็นเมืองหลวงอันดับ2ของพม่าเนี่ยนะครับเรื่องราวรายละเอียดว่าใครย้ายไปไหนย้ายไปพศอะไรยังไงเนี่ยนะฮะอยู่ในบทนำของหนังสือเนปิดอนี้แล้วนะครับท่านไปหาอ่านได้ช่วยให้ท่านจินตนาการภาพว่าเขาย้ายเมืองกันยังไงเห็นไหมครับอันนี้จะเห็นชัดนะฮะท่านเห็นเมืองชเวโบตั้งอยู่ใกล้ๆลิบๆโน่นนะฮะแล้วพอมาในลุ่มน้ำอิระวดีท่านใกล้ๆตัวท่านมาท่านก็เห็นอังวะเห็นอมรปุระแล้วก็เห็นเมืองมันเดเลเนี่ยนะฮะก็ย้ายกันหมุนกันอยู่แถวเนี้ยในสมัยราชวงศ์อลองพยาแต่ว่าไม่เหมือนกับยุคแรกคือยุคนี้เนี่ยนะฮะพระมหากษัตริย์ที่ย้ายเมืองเนี่ยมาจากคนในกลุ่มราชวงศ์เดียวกันมีการสืบสายอำนาจกันมาและพระมหากษัตริย์ที่ย้ายเมืองเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนที่เคยอยู่เมืองเดิมมาก่อนและไม่พอใจเมืองเดิมที่อยู่พระองค์ก็ย้ายจากเมืองของพระองค์เนี่ยไปอยู่อีกเมืองหนึ่งท่านจึงจะเห็นธรรมเนียมการย้ายเมืองนะฮะของกลุ่มผู้นำซึ่งเป็นกลุ่มสายตระกูลเดียวกันและพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้เป็นคนต่างถิ่นต่างที่อยู่แปลอยู่อังวะไม่ใช่อย่างนั้นฮะเป็นกลุ่มสายเดียวกันและท่านก็พอใจจะย้ายมือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะก็จะอยู่อย่างนี้เสมอถามว่าเหตุปัจจัยการย้ายเมืองเนี่ยก็มีหลายเหตุปัจจัยปัจจัยประการหนึ่งอย่างเช่นกรณีพระเจ้าอรองพยาก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์อยู่ชเวโบนะปลอดภัยลงมาอยู่ย่างกุ้งหงสาวดีเป็นแดนมอญไม่ปลอดภัยท่านก็ประมาณนั้นแต่เหตุของการย้ายเมืองเนี่ยยังมีอีกหลายสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งของการย้ายเมืองของพม่าเนี่ยเขาย้ายเมืองเพราะผู้ที่ขึ้นมาปกครองเนี่ยต้องการที่จะแสดงพระองค์ให้เห็นว่ายุคสมัยของพระองค์เนี่ยพระองค์ต้องการจะเบิกยุคใหม่คิดใหม่ทำใหม่สร้างสิ่งใหม่ให้กับราชอาณาจักรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญลักษณ์ของการสร้างสิ่งใหม่เบิกยุคใหม่ให้กับราชอาณาจักรนั้นที่ทำได้ก็อย่างเช่นถ้าไม่สร้างวังใหม่ก็ย้ายเมืองไปซะเลยประมาณนั้นถามว่าทำไมต้องมีคำว่าเบิกยุคเบิกยุคนี่หมายความว่าเรามีต่างกษัตริย์พม่ามีคติว่าอยู่ในการปกครองในระบบขอที่เชื่อในเรื่องพุทธศาสนาพุทธศาสนาเนี่ยนับวันก็จะเรียวลงนับวันก็จะเสื่อมถอยลงเป็นหน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่จะต้องฟื้นฟูบูรณะพระศาสนาให้ยืนยงสถาวรเท่าพุทธธรรมนายคือ 5,000 ปีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุทุกพิกภัยต่างๆเกิดเหตุโรคระบาดเกิดการลบลาฆ่าฟันเกิดการแพร่สงครามมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนสัญลักษณ์บอกเฮ้ยพุทธศาสนาคงเสื่อมแล้วบ้านเมืองถึงได้มาปรากฏไอ้สภาวะของความเสื่อมโทรมดังนี้นะฮะทำยังไงดีล่ะก็ต้องปลุกขวัญกำลังใจเหล่าอนาประชาราษฎร์นะฮะเปิดยุคใหม่กันมาบอกว่าไม่ต้องห่วงยังไม่สิ้นนะฮะบ้านเมืองยังไม่สิ้นยุคแห่งพุทธศาสนายังไม่เสื่อมเราจะนำพาความรุ่งเรืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะให้ยืนยงต่อไปดังพุทธธรรมนายจะทำเป็นรูปธรรมก็คือว่าต้อง สร้างเมืองสร้างวังย้ายเมืองอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นถ้าเรามาดูอาการการย้ายเมืองเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าอย่างพระเจ้าประดุงเนี่ยท่านขึ้นมาย้ายเมืองเพราะในยุคก่อนท่านเนี่ยลบหลาฆ่าฟันกันเยอะมากเลยครับพระเจ้าประดุงเนี่ยลุยทางเลือดขึ้นมาเลยนะครับฆ่าพี่ฆ่าน้องหลงหลานเยอะแยะกว่าที่ท่านจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์ครองชเวโบเพราะนั้นท่านก็มองว่าโอ้เว้ยมันก็ผู้คนตายเยอะนะฮะอนาประชาราษฎรก็เดือดร้อนท่านจะทำอะไรล่ะที่แสดงให้เห็นเป็นการเบิกยุคนะเบิกนำพามาสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ย้ายเมืองซะสิท่านก็เลยย้ายเมืองไปที่อมรปุระตั้งชื่อเมืองว่าเมืองอันเป็นนิรันดร์คือตั้งแต่นี้เราจะเจริญไปไม่สิ้นสุดพอมาถึงยุคพระเจ้าบาจีดอลบกับอังกฤษและดันลบแพ้โอ้ยอังกฤษทำสัญญายานดาโบแพ้เป็นการใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั้นท่านก็เลยทำไมฮะต้องลุกขึ้นย้ายราชธานีเห็นไหมฮะพระเจ้าบาจีดอก็ย้ายมาอยู่ที่อังวะยังมีเหตุมากกว่านี้และการย้ายเนี่ยก็ด้วยเหตุผลทำนองคล้ายๆอย่างนี้เพราะนั้นมันมีเรื่องของการเบิกยุคเนี่ยนะฮะเข้ามาด้วย เราคงจะมองว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนเนี่ยนะฮะทรงย้ายราชธานีจากอยุธยาลงมากรุงเทพบ้างก็บอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลทางยุทธศาสตร์เพื่อพม่าเนี่ยจะได้นะฮะเดินทัพมาไม่ถูกอะไรไม่จริงนะฮะอย่าไปเชื่อเรื่องเหลวไหลอย่างนั้นพม่าเนี่ยชำนาญทางมาตีอยุธยาหลับตาเดินเลยครับย้ายจากอยุธยามาธนบุรีเนี่ยไม่ยี่หละเลยครับเหตุผลประการหนึ่งอาจจะว่ากำลังท่านน้อยแต่เหตุผลอีกประการหนึ่งคือมันเสื่อมถอยเต็มทนนะฮะท่านต้องการจะเบิกยุคใหม่ไหมล่ะฮะถ้าท่านต้องการจะเบิกยุคใหม่ท่านก็ต้องย้ายราชธานีขึ้นมานะฮะสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าท่านย้ายราชธานีกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจากฝั่งกรุงธนมาฝั่งกรุงเทพนั่นก็เป็นลักษณะของการเบิกยุคเหมือนกันเป็นการท่านเห็นว่าเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นเพราะนั้นท่านก็ต้องการจะสถาปนาให้เห็นว่านี่เราจะฟื้นฟูโบราณบ้านเมืองใหม่นะสร้างพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งนี่จึงเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พม่าที่มีมานะฮะปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่มีมาก่อนที่อังกฤษจะเข้ามายึดครองพม่าธรรมเนียมการย้ายเมืองอย่างเงี้ยทำมาโดยเสมอจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะพออังกฤษเข้ามายึดครองมันก็จารีตอันนี้เนี่ยมันก็หมดไปใช่ไหมฮะอังกฤษก็เข้ามาปกครองพม่าเป็นระยะเวลาอันยาวนานโดยมีเมืองย่างกุ้งเนี่ยเป็นราชธานีแต่ความรู้สึกนึกคิดในทางประวัติศาสตร์ก็ดีนะฮะบทเรียนทางประวัติศาสตร์ก็ดีไม่ได้สูญหายไปพร้อมกับยุคอาณานิคมด้วยผมยังอยากจะเชื่อว่าผู้ปกครองของพม่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อจะคิดหรือการจะทำเนปีดอขึ้นมาในนัยยะหนึ่งเนี่ยก็คงต้องการที่จะแสดงให้โลกได้รับรู้ให้ชาวพม่าได้รับรู้เหมือนกันว่ารัฐบาลก็ได้พยายามที่จะทำหลักเกิดเหตุการณ์นะฮะต่างๆนะฮะอันเป็นความขัดแย้งการเผชิญหน้ากันในสังคมอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็อยากจะทำอะไรในเชิงความหมายเชิงสัญลักษณ์ด้วยอันนี้นอกเหนือไปจากเหตุปัจจัยในทางด้านความมั่นคงที่ท่านนิพัทธ์ท่านได้ให้อธิบายไปแล้วเนี่ยเนปีดอนั้นเป็นการเกิดขึ้นพร้อมกับความคิดของการเบิกยุคใหม่เปิดราชธานีใหม่ศูนย์กลางทางด้านจิตวิญญาณอีกแห่งหนึ่งซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของผู้การประเทศว่าไม่ได้เสื่อมสลายไม่ได้สิ้นสุดท้ายที่สุดแล้วนั้นเนี่ยสิ่งนี้ยังคงจำดำรงอยู่เราจะสร้างขวัญกำลังใจหรือทำให้เกิดความเชื่อถือให้คนเห็นและหลักถือเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนะฮะถ้าจะคิดอย่างพม่าก็ต้องย้ายมือผมคิดว่านี่อาจจะเป็นอรรถาธิบายหนึ่งอันนำพามาซึ่งการเกิดนครหลวงคือเนปีดอขึ้นครับ